Бишкекте кечки саат 6:30 УУДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы программабызда Чоо жай түрмөгүнөн орусиялык компания Кыргызстандын Дастан ишканасын банкрот деп табуу үчүн сотко кайрылганына кенен токтолобуз.
Ушул аппараттарды алган адамдар жооп бериш керек. Ушул миллиондорду ошолор төлөп бериш керек.
Уктуруубуздун экинчи жарымында Украинадагы азыркы абал тууралуу репортаж даярдоо үчүн ошол жака барган активист Адил Турдукулов менен маекти угабыз.
Наш фокус не боевые действия.
Биздин көздөгөнүбүз согуш аракеттерин көрсөтүү эмес болчу. Ансыз деле азыр көпчүлүктүн көңүлү урушка бурулуп, согуштук аракеттер көрсөтүлүүдө.
Бүгүн күнгө бейшемби 14-июль, микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому, аларды Токтосун Шамбетовтон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина темасынан баштайлы. Украинанын Венеция шаарында Орусиянын ракеталык соққусунан 20 киши, анын ичинде 2 жаш бала өлдү. Бул тууралуу Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы кабарлады. Украин президенти Владимир Зеленский окуядан кийин тараткан билдирүүсүндө Орусияны киши өлтүргүч жана террорчу өлкө деп атады. Социалдык түйүндөрдө жарыяланган сүрөттөргө жана видеолорго караганда ракеталардын бири 9 кабаттуу үйдүн автоуна токтоочу жайына тийген. Анда ондогон автоунолор өртөнүп жатканы көрүнүп турат. Жаракат алгандардагы арбын, башка ракеталар анын жанында турган үй жайларды талкалаган. Соңку чабуулдар ракеталардан аткланган. Мунун алдында Венеция облусунда абадан соккуу уруу тууралуу эскертүүлөр жаңырган. Облустук администрациянын башчысы Сергей Борзов маалымдагандай, абадан коргонуу системалары 4 орус ракетасын атып түшүргөн, калгандары имараттарга тийген. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Орусия Украинага кол салган февраль айынан бери өлкөдө 5000 ашык жайкын тургун өлдү. Орус күчтөрү калктуу жайларды аткылаганын төгүндөп келет. Орусиянын башкы прокуратурасы бөгөттөлгөн маалыматтык жана саясий багыттагы 23 сайттын ичинде Эркин Буратия жана бир нече украин сайттары, алардын Le Official журналынын сайты жана австралиялык IT компаниянын Калейдо деп аталган сайты дагы бар. Эркин Буратия фонду Украинадагы согушка катышып келген аскерлерге келишимдерди бузуп, үйүнө кайтууга жардам берип келет. Фонддун жардамы менен 150 чамалуу буратиялык аскер согуштан кайтып келген. Аларды кое берердин алдында аскер жетекчилиги жабык аймакта бир нече күн кармап кылмыш иш козголорун айтып коркутушканын фонддун жетекчилиги кабарлаган. Роском эркиндик долбоорунун маалымдашынча, Украинадагы согуш башталгандан бери Орусиянын башкы прокуратурасы 5400 ашуун сайтты бөгөттөдү. Алардын ичинде көз карандысыз маалымат каражаттарынын, укук коргоо уюмдарынын, саясий партиялардын, айрым коомдук ишмерлердин жана саясатка тиешеси жок аялдарга арналган жана спорттук сайттар дагы бар. Бөгөттөлгөн сайттарга азаттыктын бир катар кызматтарынын сайттары дагы кирген. Кыргызстандагы кабарлардан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сырттан алынган акчаны пайдалануу саясаты өзгөрөрүн билдирди. Ал 14-июлдагы өкмөттүн жыйынында мындай нары тышкы карыздын көлөмүнө көзөмөл күчөтүлүп, бул жааттагы жалпы саясат өзгөрө турганын айтты.
Тышкы карыз боюнча саясатты өзгөртүп жатабыз. Мурда биз бюджетти колдоого келген тышкы каражаттар күнүмдүк керектөөгө жумшалчу болсо, эми мындан ары мындай болбойт. Мурда энергетика жана жолго алып келсек, мындан ары билим берүүгө, саламаттык сактоого жана жаңы технологияларга гана алабыз.
Ушул айдын башында Акылбек Жапаров 2022-2024 мамлекеттик карыздын башкаруунун стратегиясын бекитүү жөнүндө токтомго кол койгон. Анда Кыргызстандын бир катар кредиторлордон алган карызы өлкөнүн тышкы карызынын 45% ашпашы керектиги аныкталган. Ай башында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбек социалдык тармактардагы баракчасына тышкы карыз тууралуу жазган үчүн милиция бөлүмүндө сурак берип чыккан. Андан кийин Жээнбеков тышкы карыз тууралуу маалымат алган деген негиздеги Азаттык, Клоп сыяктуу медиа мекемелеринин жетекчилер дагы милициядан суралган. Журналист Болот Тимировдун паспортуна байланыштуу кылмыш иши боюнча Свердлов райондук сотунда жүрүп жаткан териштирүү 14-июлда дагы уланды. Анда Өзгөн райондук мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери Эрнис Абдрахманов жана башка кызматкерлер көрсөтмө берип, алар Тимировго паспорт мыйзамдуу берилгенин тастыкташты. Бул тууралуу журналист өзү Азаттыкка билдирди. Болот Тимировдун паспортуна байланыштуу 20-апрелде Жазык кодексинин документти жасалмалоо, мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Ага чейин быйыл январь айында дагы бир кылмыш иши козголгон болчу. Журналист өзүнө козголгон кылмыш иштерди кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөгөн, күч органдары бул дооматтарды четке кагып келет. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилеринин биринин үйүнөн өлкөдө мыйзамсыз кирген 3 чет өлкөлүк табылганын маалымдады. Атайын кызмат милиция кызматкери чет өлкөлүк жаранды үйүндө иштетип жатканын билдирди. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Ички иштер министрлиги жана Лейле райондук милициясы комментарий бере элек. Кыргызстанда коңшу Өзбекстан, Тажикстандан эмгек мигранттары келип иштешет. Алар чек араны мыйзамдуу өтүп, эмгектенүү үчүн патент алышы керек. Кумтөргөл компания ишканасы кең казылган карьердеги номер 20 жумушчу аймагында иштер жанданганын маалымдады. Мекеменин сайтында жер кыртышынын жылышы токтогону, коопсуздук чаралары күчөтүлгөндөн кийин тилкедеги убактылуу токтотулган иштер жанданганы айтылат. Май айында Кумтөр алтын кенинин борбордук карьеринин чыгыш жана түндүк чыгыш тарабындагы жер кыртышынын жылышы тездегени белгилүү болгон. Анын себептерин иликтеп чыгыш үчүн 18 майда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мекемелер аралык комиссия түзүп, ага геолог илимий ишмерлерден турган 11 адис кирген. Коопсуздук үчүн ал аймакта иштеп жаткан кызматкерлерди чыгарып кетип жумуш токтотулган болчу.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Орусиялык мамлекеттик корпорация 2 жыл мурун 300 даана өпкөнү жасалма демалдыруучу ИВЛ аппаратын алган карыздын айынан Кыргызстандын Дастан Транс улуттук компаниясын банкрот деп табуу үчүн сотко кайрыларын жарыялады. Пандемия күчөгөн маалда мамлекет Дастан заводу аркылуу алган аппараттардын жалпы наркы 240 миллион рубль. Парламентте кымбат аппараттар кыргыз тараптын кызыкчылыгына каршы алынганы, 2 жылдан бери иштетилбей кампада сакталып турганы айтылып, тиешелүү комитеттин чечиминде көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишин козгоп, бирок жыйынтыгы ушул күнгө чейин чыга элек, Дастан Транс улуттук компаниясынын жетекчилиги иштеги жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу Москвадагы арбитраждык сотко орусиялык компанияга каршы арыз берилгенин белгиледи. Окуянын чоо жайын бул чыгарылышта Куанчбек Жолдош Евгенендирек айтып берет.
Орусиянын Ростех корпорациясынын тышкы соода боюнча туундуу компаниясы болгон Электроинторг компаниясынын башкы юристи Евгения Руденко Кыргызстандын Дастан мамлекеттик ишканасынан карызын өндүрүү үчүн анын банкроттук процедурасын демилгелөөнү көздөп, экинчи ирет сотко берип жатканын билдирди. Анын айтымында 2020 жылы 3 июлда коронавирус илдетине чалдыккан адамдардын өпкөсүн жасалма демалдыруу үчүн 100 даана стационардык ИВЛ аппаратын Кыргызстанга жеткирүү чыгымы менен кошкондо негизги карыз 240 миллион рубльди түзгөн. Мындан тышкары 2020 жылы 22 апрелдеги биринчи келишим боюнча Дастан ишканасы ошол эле орусиялык компаниядан 200 даана көтөрүп жүрүүчү ИВЛ аппаратты карызга сатып алган. Москванын арбитраждык соту орусиялык компаниянын жоготуусун айына 3,5 миллион рубль деп таап, ошондон бери топтолгон айып пулдун өлчөмү 39,7 миллион рубльга жетти. Электроинторг компаниясы сот чечими чыккан карызын өндүрө албай, эми Дастан мамлекеттик ишканасын банкрот деп табуу үчүн Бишкектин 1 май райондук сотуна арыз менен кайрыла турган болду. Орусиялык компаниянын юристи Евгения Руденко карызды өндүрүү үчүн экинчи ирет сотко берилип жаткан арыздын мазмунуна токтолду.
Сейчас мы планируем подавать заявление на банкротство.
Азыр биз банкроттук боюнча сотко арыз берүүнү пландап жатабыз. Арыз даярдалып бүтүп, аны сотко жиберүү алдындабыз. Бул аны кудуретсиз деп таанып, банкроттук процедурасын баштап, андан ары ишкананын мүлкүн сатууга негиз берет. Эгерде Дастандын эсебинде карызды төлөй турган акчасы жок болсо, анда кыргыз мыйзамдары боюнча ал акча сатыла турган мүлктөрдүн эсебинен төлөнөт. Башында биз бул боюнча келишим түзгөн учурда Дастандын жетекчиси Талантбек Иманов болчу. Азыр болсо анда Эрик Апышев турат. Азыр Талантбек Иманов санариптик өнүгүү министр экен. Анын жеке өзү менен менин жетекчилигим түз сүйлөшкөн. Ал эми мен болсо алардын юристи менен сүйлөшкөм. Жасалма демалдыруучу аппараттарды кайтарууга биз макул эмеспиз. Башында ошентип талкууланган. Андан кийин бул боюнча талкууну бүтүрүп, бизге ал аппараттарды кайтаруу эмес, акчалай төлөм зарыл деген позицияга токтолгонбуз. Биз аларды өз убагында жеткирип, бардык милдеттенмелерибизди таа аткарганбыз. Бизди азыр аларды кайтаруу кызыктырбайт. Бизге төлөм керек.
Мы со своей стороны выполнили все обязательства, мы их поставили, но и возврат нас сейчас не интересует, нам нужна оплата.
Санариптик өнүгүү министри Талантбек Имановко ал Дастан заводун жетектеп турганда Орусиядан кымбат баада алынып келинген ИВЛ аппараттар жана алардын акчасы эмнеге өз учурунда төлөнбөй калганы тууралуу кайрылып, бирок алгылыктуу жооп ала алган жокпуз. Талантбек Иманов бул маселе тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Кыргызстанга 2020 жылы кымбат баада жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы ИВЛ аппараттар сатылып алынган деген негиз менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишин козгогон болчу. Бирок бул тууралуу ошол учурда бул алды саттыга жооптуу кайсы кызмат адамдарына айып тагылганы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматына кайрылып, бирок бул тергөө иши бүтө электигине байланыштуу анын мазмуну ачык айтылбайт деген гана жооп алдык. Буга чейин Дастан заводу өкмөткө кайрылып, мамлекетке алынган ИВЛ аппараттар үчүн казынадан каражат бөлүп, анын орусиялык компаниянын алдындагы карызын жоюп берүүнү өтүнгөн. Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков өкмөт ага акча бөлбөшү керектигин айтып, буга кымбат баада келишим түзгөн жетекчилер өздөрү жооп беришин талап кылды.
Эмчиликтү мүмкүн башында силерге чейинкилер ушул үстүнө баасын коштубу. Ошол маалда миңдеген адам өлдү. Ошонун канында ушунчалык акчаны алган экенсиңер. Ошол маалда ушул акчаны жегендер жооп бериш керек. Өкмөт сатып албаш керек бул аппараттарды. Дастан корпорациясы эми мамлекеттин мекемеси болгондон кийин ошол маалдагы ушул аппараттарды алган адамдар жооп бериш керек. Ушул миллиондорду ошолор төлөп бериш керек ушул убыткын баары. Эгерде мынау өкмөт сатып алса, демек ошол маалдагы сатып алган адамдарды актагандай болот да. Менин оюмча бул жерде баары эле түшүнүктүү болуп турат. Баалардын баары завышенный. Анан кийин ненужные товары в России бизге сбросили, отмыли деньги. В принципе, я думаю, здесь заработали деньги на крови людей. Ошол үчүн менин оюмча алар акталбаш керек, соттолуш керек.
Орусиянын Ростех корпорациясынын тышкы соода боюнча туундусу болгон Электроинторг компаниясы Кыргызстандын Дастан Трансулуттук компаниясын былтыр күзүндө Москванын арбитраждык сотуна берген. Арбитраж жоопкер тарапты сотко чакырып, бирок анын өкүлү сотко келбегендиктен бул иште анын катышуусуз карап 2021 жылы 8 октябрда чечим чыгарган. Дастан Трансулуттук компаниясынын азыркы жетекчиси Эрик Апышев Орусиялык Электроинторг компаниясы карызды өндүрүү үчүн кыргыз ишканасын банкрот деп табуу боюнча экинчи ирет сотко кайрылып жатканына төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Биздин сотко кайрылган соттон отсрочка исполнения решения деп сот чыгарган ноябрга чейин. Андан тышкары жаңы жагдайлар боюнча Московский арбитражный сотко кайрылып атабыз. Утулуп калды, исполнять этпейт атпейт, анын жаңы жагдайларды алдык, аны айтпай эле койдум эми. Купия болуп турсун. Бирок жаңы жагдайлар менен Московский арбитражный сотко кайрылып атабыз. Бул эки контракт болгон. Эки договор, эки договордо эки башка сумма эметилген. Соттошуп атабыз, сот чечет да. Бул 2020 жылы сатып алган ИВЛдер 2020 жылы башка болчу, азыр башка болуп атат.
Москванын арбитраждык соту Электроинторг компаниясынын доосун туура деп таап, Дастанды 240 миллион рубль негизги карызды төлөп, буга кошумча орусиялык компаниянын жоготуусу катары 39.7 миллион рубль айыпты жана 200 миң сом сот чыгымдарын төлөөгө милдеттендирген. Бул сот чечими былтыр бир айдан кийин күчүнө кирген. Кыргыз тарапына ошол кезде аталган доо боюнча апелляциялык арыз берип бербегени белгисиз. Мындан тышкары орусиялык Электроинторг компаниясы экинчи контракт боюнча Бишкектин 1-май райондук сотуна да кайрылган. Сот анын доосун канааттандырып, Дастан заводун 33.7 миллион сом негизги карызды өндүрүп, 1.6 миллион сом жоготуусун жана 232 миң сом сот чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттендирген. Бул боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими быйыл 9 мартта чыккан. Евгения Роденко эки келишим боюнча эки башка тарапка сотко берүүнүн жагдайына токтолду.
По первоначально было заключено 2 договора поставки.
Башында жеткирүү боюнча эки келишим түзүлгөн. Биринчи келишим боюнча соттук кароо Москвадагы арбитражда болсо, экинчиси боюнча соттук териштирүү жоопкер тарап турган жер боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда жүрдү. Ошондуктан 240 миллион рубльдык келишим боюнча ишти Москванын арбитраждык соту карады. Ал эми 33.7 миллион сом карыз боюнча Бишкектин 1-май райондук соту чечим кабыл алды.
Поэтому взыскивать сумму в 240 миллионов пошли в арбитражный суд Москвы, а в 33 миллиона пошли в Первомайский районный суд города Бишкек.
Анткени менен кыргыз тарап буга макул эмес. Жогорку кеңештин укук тартиби, коррупцияга каршы туруу жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитети быйыл 24 майда бул маселени карап чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов аталган ИВЛ аппараттарга муктаждык жоктугун айтып, аларды артына кайтарууну сунуштаган.
Бул маселе жылдын башында биздин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдилдин жогорку кеңеште Дастан акционердик коомун сатып алган ИВЛ аппараттарды биздин саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берип атабыз, биз аны төлөп беришибиз керек деген сөздөн кийин көтөрүлгөн. Дастан акционердик коому кайра аппарат жасаган ишканага береби же сыртка сатабы, муну акционердик коомдун өзүнүн иши. Комитет чечимине ушул министрлер кабинетинин уруксат берилишин кошо жазып коюп туруп, министрдин катынын негизинде биздин медицина жана бул аппараттардын кереги жок экендигин белгилеп коюуну сунуш кылам.
Ошол эле кезде парламенттин башка бир депутаты Алишер Эрбаев Орусиядан алынып келинген аталган ИВЛ аппараттар боюнча маселе бар экенин, ошондуктан аларды сатып алуу боюнча келишимдер ЭВАГ эле бир тараптуу жокко чыгарылышы керек болчу деп билдирди.
Некачественный товар келип атат. Момент заключения жанагы сертификациядан окончательно өтпөгөн товар келип атат. Ушу менен кайтарып бериш керек бул оборудование. Булардын соттошуштун кажети да жок. Бул чыгарган мамлекет орустар болуп атат. Орустардын өзүндө моо контрактка чейин запрет туруп атат. Бул аппарат болбойт, сертификация өткөн эмес, лицензированиянын талабы өтпөй атат, лабораторный жана клиник испытания жанагыларга болбойт деп туруп атат. А сиздер болсо бияктан алдырып атасыз.
Дастан трансулуттук компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Эрик Апышев Авента М деген аталыштагы орусиялык ИВЛ аппараттарды колдонууга башында тыюу салынганын, бирок аталган тыюу кийин алынып салынганын белгиледи.
Здравнадзордун запрети бар экен, бирок кийинчилик бул алынган. Бул деген аппарат ИВЛдер боюнча текшерүү, ошол жактан человеческий фактор болуп чыккан. Ошону отменять эткен. Биз российский производитель менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, отсрочка берилсе, арзандатылса, ошондо биз Минздрав менен сүйлөшүүлөрдү жандандыралы деп. Сотко дагы кайрылабыз. Азыр Москва шаарынан юрист жалдадык.
Ал эми депутат Алишер Эрбаев аталган ИВЛ аппараттар Орусиядан өндүрүшчүнүн өзүнөн эмес, ортомчулар аркылуу алынганы документтерде тастыкталып жатканын белгиледи. Депутат алар атайын медициналык жабдууларды чыгарууга адистешкен заводдон эмес, аскердик өндүрүштөн алынганын айтып, баалары эмнеге кымбат болуп калганын чечмеледи.
Эрик Урманбекович, сиз айтып аткан үч компанияңыз производитель эмес болуп атпайбы? Военно-промышленный комплекс чыгарган сиздин заводуңузга окшогон заводдор болуп атпайбы? Мына мен бүт баарын көтөрүп чыктым. Бунун производитель сертификациядан өткөзгөн бардыгы Уральский медицинский завод болуп атпайбы? Могу Швабы деген компания вид деятельности, могу разработка, производство и экспорт высокотехнологичный промышленный жанагы продукцияны чыгарат. Экинчисин концерн радиоэлектронный технология болсо, бул военно-промышленность, бул ракетостроение менен байланышы бар экен. Самолет МиГ-29 жанагыларын чыгарат. Андан кийинкиси Нешторг объединение электрон торг деген бул жанагы вообще эле бунун вид деятельности оптовой торговля экен. Бул жерден сиздер производитель деп эле айтып атасыздар. Производитель на самом деле Уральский медицинский завод болуп атпайбы? Бул жерден жанагы болуп атат да посредникке чыгып атып туруп, андан кийин башы асмандын баасы болуп калып, бүгүнгө чейин ушул көйгөй чечилбей келет да.
Орусиянын Электроинторг компаниясы Кыргызстанга карызга саткан станционардык ИВЛ аппараттардын бир даанасынын баасы 2.4 млн рубль турган. Ошол эле кезде мындай ИВЛ аппараттар Бишкекте 1 млн сомдун тегерегинде экени парламенттеги тиешелүү комитеттин жыйынында сөз болгон. Дастан мамлекеттик ишканасынын юристи Адыл Жекшеев анда өпкөнү дем алдыруучу аппараттарга суроо талап жогору болгонун жүйө келтирди.
Ошол 20-жылдын башынан эле коронавирустун инфекция башталганда Дастанга тапшырма берилип атат. Анан ошол производствону баштап, ошол ИВЛ-ди чыгарыш үчүн убакыт керек болуп аткан. Ошол прогноз боюнча 20-жылдын аягында гана биринчи продукция чыгат экен Дастандан. А бул жерде критический ошол ИВЛ-дер керек болуп аткан.
Электроинторг компаниясынын башкы юристи Евгения Роденко кыргыз тарап карызды бербеш үчүн ар кандай шылтоолорду ойлоп таап келгенин айтып, ИВЛ аппараттардын техникалык сапатында жана бааларында эч кандай маселе жок экенин белгиледи.
Есть все документы от нашего Росздравнадзора о том, что ИВЛ полностью готов к использованию и абсолютно оно является ликвидными.
Бул жасалма дем алдыруучу аппараттар колдонууга даяр жана толук жарактуу деген биздин Росздравнадзордун документтери бар. Анан алар баасы аябай жогору деген доомат коюп, арзандатууну суранышты. Бирок биз бул аппараттарды ошол кездеги орточо базар баасы менен сатып алганбыз. Демек баалар эч кандай ашкере жогору коюлган эмес. Алар ошол убакыттан бери ушуга окшогон ар кандай нерселерди шылтоолоп келишти. Азыр эми бул боюнча кылмыш иши бар деп айта башташты. Бирок алар кылмыш ишинин материалдарын сотко же жеке бизге көргөзүшкөн жок. Жараксыз аппараттарды кымбат баада алып келип өткөзгөн деген негизде кылмыш иши козголду деп гана айтып жатышат. Эч кандай далил бизге көрсөтүлүп берилген эмес. Ошондуктан бул жерде деле кезектеги шылтоолор болуп жатат деп айтууга негиз бар.
И поэтому есть основания, что это просто очередные отговорки.
Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги эгерде баалары арзаныраак болсо, анда пандемияга байланыштуу болбосо деле жалпы медициналык кырдаалга карата колдонуу үчүн сатып алууга макулдук берген позициясын жарыялады. Министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаев ИВЛ менен ооруканаларды жана тез жардам унааларын камсыздоо зарылдыгы бар экенин билдирди.
Азыркы күндө деле аппарат ИВЛ күн сайын иштегенде ишке жараксыз болуп чыгып калат. Кээ бир учурларда биздин ооруканалар аппарат ИВЛ-дерди сатып алганга дайым эле мүмкүнчүлүгү жок да. Себеби бул өтө кымбат баалуу аппараттар. Мен ойлойт элем, жеке менин оюм, азыркы мезгилде эгер ушунун баасын реалдуу кылып төмөндөтүп берсе, биз 100 аппаратты 100 эле мекемеге бирден алып берген мүмкүнчүлүгүбүз болот эле да. А берки 200 портативдик же болбосо көчмө аппараттар, булар бизде почти азыркы күндө 800 жакын тез жардам машинасы бар. Ошонун 200-үнө жайгаштырып койсо болот.
Анткени менен Жогорку Кеңештин укук тартиби, коррупцияга каршы туруу жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин төрагасы Сүйүн Өмүрзаков, саламаттыкты сактоо министринин орун басары Рахматуллаевдин эки ача позициясын айыптап, анын ИВЛ аппараттарга медициналык муктаждык жок деген баштапкы жазган каты менен азыр айтып жатканы эки ача чыгып жатканын мисал келтирди.
Биринчи, мен мына саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалдин Мамайусупович, сиз катты убагында өзүңүз жазган экенсиз да. Анан эми азыр комитет келип жоопту карама каршы берип атасыз өзүңүздүн катыңызгачы. Андай кылбаңыз да, бир катты бир жазып комитетке келип башкача жооп берип атасыз. Эми азыр айтып атасыз, алсак болот, мынанча скорыйга берсек болот, мынча жерге жумшасак болот депчи. Канча убакыт өттү, эмнеге ошол мезгилде силер бастан ачык акционердик коомдук башкармасынан кат жазып алып алган жоксуздар? Эгерде керек болсочу, мына Эрик Курманбекович, кимдин демилгеси болгон ушуну сатып алыш ыялды? Сиз эми жаңы келсеңиз кызыктыңыз да, бул чоң сумма, 269 миллион болду. Канча больница бүтөт, канча бала бакча бүтөт булгачы? Сиздер абдан туура эмес иш кылгансыздар. Кыргызстандын биз баардык каржысын билебиз, канча жетпей атат. Ушуну билип туруп, ушунча акча келишим түзүп алгансыздар. Эми азыр ал жактан 2 жыл сотту утуп алышты компания. Кандай төлөйсүздөр эми?
Ошол эле кезде депутат Улукбек Ормонов бул боюнча козголгон кылмыш ишинин тагдырына кызыкты. Депутат Ормонов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бир эле маселе боюнча эки башка жооп жазганын, ошондуктан бул иште кандайдыр бир табышмактуу жүрүштөр байкалып жатканын, андыктан бир жактуу жыйынтык чыгаарынан күмөн санады.
Мына биздин Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин өкүлүнө суроом бар эле. Мына комитет төрагасына силер жооп берип атасыңар 10 майдагы кагаз менен. Эмнегедир ушул жоопту ушул электроминторг заводко еще кредит берген экен. Могул бир жообуңарда ошол бар, а экинчи жообуңарда ошол кредит жөнүндө бир дагы сөз жок. Эмне себептен? Мындай ар түрдүү жооп болбош керек.
Жогорку кеңештин укук тартиби, коррупцияга каршы туруу жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитети бул маселени 24 майда карап чыгып, өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттарды мамлекеттик казынанын эсебинен сатып алууга зарылдык жоктугун, ошондуктан өкмөткө аларды сатып алууну жүргүзүүгө тыюу салуу жана бул боюнча козголгон кылмыш иши боюнча чечим кабыл алуу тууралуу сунуш киргизген. Бирок андан бери 2 айга чукул убакыт өткөнүнө карабастан аталган кылмыш ишине чекит коюла элек.
Чоо жай түрмөгө.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Украинанын, Орусиянын, Түркиянын делегацияларынын жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнүн Стамбулдагы жолугушуусунда тараптар Украинданын экспорттоо боюнча жарым жартылай келишимге жетишти. Шри-Ланканын борбору Коломбодо нааразылыкка чыккандар парламенттин спикери менен узак сүйлөшүүдөн кийин басып алган өкмөттүк имараттарды бошотушту. Президент Садыр Жапаров бүгүн аткаруу бийлигинин башчысы катары экинчи ирет өкмөттүн жыйынын өткөрдү. Ал өз сөзүндө бийликтеги ишинде жыйынтык көрсөтө албаган кадрлардан арылуу маалы келгенин айтты. 63 өлкөдөгү социалисттик жана социал-демократиялык партиялар Кыргызстандын мурдагы президенти учурда абакта жаткан Алмазбек Атамбаевка дарыланууга уруксат берүүгө кыргыз бийлигин чакырган кайрылуу жолдошту. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын кезектеги жыйыны өтүп жатат. Комиссиянын мүчөсү журналист Дилбар Алимова кырсыктан кийин элден чогулган акчанын айрым бөлүгү казынага жана социалдык фондко өткөрүлгөнүн кабарлады. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда жарандык активист Адил Турдукулов репортаж тартып келиш үчүн Украинага барган. Ал уруш болуп жаткан жердеги карапайым калктын жашоо турмушу Орусия басып киргенден кийин кантип өзгөргөнүн, жакындарынан айрылгандардын кайгысын, колуна курал алып туулган жерин коргоп жаткан адамдардын үмүт тилегин көрсөтүүнү көздөгөнүн айтат. Азаттыкка курган маегинде Турдукулов Украинадагы жагдайды кыргызстандыктын көз карашынан баяндап берди. Айгерим Акылбекова сунуш кылат.
Украинага кантип барганыңызды айтып берсеңиз, ал жерден эмнелерди тарттыңыз?
Наш фокус не боевые действия.
Биздин көздөгөнүбүз согуш аракеттерин көрсөтүү эмес болчу. Ансыз деле азыр көпчүлүктүн көңүлү урушка бурулуп, согуштук аракеттер көрсөтүлүүдө. Биз согуштук иш аракеттердин ыраатын алдыга жайбайбыз. Бизде андай ой деле болбоду. Ал жерде жашаган жөнөкөй адамдардын, айрыкча борбор Азиядан баргандардын оор кезеңдеги жашоосу кандай болуп жатканын көрсөтүүнү максат кылганбыз. Алардын колунан келгенин кантип ийгиликтүү жасап жатышканы тууралуу мисалдар толтура. Алар тил, этнос жагынан эч кандай тоскоолдуктарга туш келбейт. Анын толгон мисалдарын мен деле айтып бере алам. Орусиялык федералдык каналдар аркылуу элдин баарына үзгүлтүксүз куюп жаткан, уккан адамдын үрөйүн учура турган калптар угармандардын көбүнүн башын айлантат, кызылдай калпка ишендирип коет.
Российские федеральные каналы этот тезис абсолютно неправильный, лживый и вводит людей в заблуждение.
Ал жерде ашынган улуучулдар менен фашисттер жок деп айткыңыз келип турат окшойт.
Да, и в рамках вот такой контрпропаганды мы хотели вот через реальную историю это...
Андайлар жок экенин мен бул жерде эле билчимин, барып өз көзүм менен көрүп, адамдар менен сүйлөшүп келейин дедим. Алардын мисалында уруш азабын көрсөтүүнү көздөдүм. Элдин көбү чет өлкөгө чыгып кетишиптир. Бирок жерин таштабай калып калгандары деле аз эмес экен. Биз Одесса менен Киевте болдук. Буча менен Ирпенге баралдып жатабыз. Себеп дегенде ал жерде кыргыздар бар. Болгон баянды жаап жашырбай көрсөтөлү деп жатабыз. Согуш азабын тартып жаткан украиндердин күндөлүк турмушун чагылдыралы деп жатабыз. Сыртынан карасаң кадимки эле күндөлүк турмуш, анан сүйлөшө келсең төгүлгөн көз жашын, айыксыз арман муңун көрөсүң. Мунун баары азап, тозок, кайгы, көз алдыңда турган ажал, күн сайын жаңырып турган коркунуч коңгуроосу, аяк башы белгисиз туңгуюк, күйөөсү, бир туугандары кан майданга кеткендердин үмүттүү көз караштары эч кимди кайдыгер калтырбайт. Биздин дагы бир милдетибиз ошондой адамдардын тарых таржымалын көрсөтүү. Эл аралык маселелер боюнча эксперттер менен бир катар маектерди уюштурсакпы деген оюбуз бар. Алар бизге Украинадагы согуш боюнча Борбор Азиянын расмий позициясы тууралуу айтып беришмекчи. Бул жерде расмий бийликтин эле эмес, коомчулуктун пикири деле маанилүү. Биз ошондой эле Кыргызстан менен Украина ортосундагы мамиле катнаштын тарыхын чагылдыра кетмекчибиз. Ортолук байланыш катнаштын тээ кылымдар түпкүрүнөн бери келаткан учугу бар. Төртүнчү тапшырмабызды деле айта кетейин. Тышкы иштер министрлиги менен куралдуу күчтөр жетекчилери менен маек уюштуруу белгиленген. Алардын позициясын уккубуз келет. Эмне болуп жатат? Ушул тапта уланып жаткан уруш кезинде андан кийин алардын Борбор Азиядан күткөнү эмне? Анын позициясынын баасы менен баркы канчалык дегендей.
А это все сейчас вот это и на языке тоже влияние очень большое здесь оставлено. Это тоже класс мы хотим осветить.
Сиздер алгач багымга урунганды эмес, тереңде жатканды көрсөтүүнү көздөп жатат окшойсуздар.
На официальном уровне тоже встречи будут. И так быт
людей. Туура, ошондой жолугушуулар жалаң эле эксперттик эмес, расмий деңгээлде да өтөт. Бул жерге Борбор Азиядан келген адамдардын турмуш тиличилигин тартабыз. Ал адамдар этникалык кыргыздар, ошондой эле орустар, украиндер болушу мүмкүн. Анан бул жердеги жергиликтүү украиндердин турмушу аркылуу согуштун кандайлыгын, анын азап тозогун, кана байрам тушунда кантип жашап жатканын реалдуу баяндар аркылуу көрсөтсөк дейбиз. Бул ишке бел байлашымдын маани жайын чечмелей кетейин. Мен Кыргызстанда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө жашаган кесиптештерим уруш жүрүп жаткан Украина бизден аябай эле алыста, анан бизге деги эле тиешеси жок деген пикирлерди көп угушат. Буга карата менин пикирим таптакыр башкача. Анан да менин жарандык позициям биз алыспыз. Согуш апаты бизди кыйгап өтөт деген жоготкотууну кабыл албайт. Согуштун суук илеби бизге деле тийиши мүмкүн. Мен бул аламат тууралуу ачык айтып, колдон келишинче көрсөтүү керек деп эсептейм. Уруш көз карансыздыгы менен суверендүүлүгүн коргогон элге каршы жүрүүдө. Анан да Кыргызстан халкы деле дал ушул баалуулуктарды баарынан жогору коет деп ойлойм.
Я посчитал, что это очень важно сделать.
Украинада Борбор Азиядан баргандар көп бекен?
Достаточно много, конечно, их меньше, чем в России.
Албетте, Орусияга салыштырмалуу азыраак, а негизи көп эле. Ушул жерден бир маанилүү өзгөчөлүктү айта кетейин деп турам. Бул жерде биздин жердештер кара жумушта иштешпейт. Көпчүлүгү иши жүрүшкөн азаматтар. Ушунча жерге келиш, өзүн көрсөтүш канча күчтүү, энергияны анан да өзгөчө шык жөндөмдү талап кылары белгилүү. Мисалы, биз Одессадан Жалал-Абаддан келген Кумарбекке жолуктук. Анын бул жерде ийгиликтүү билим берүү тармагы бар экен. Киев менен Одессада мектептерди ачыптыр. Одессада анын мектептери эң мыкты деп эсептелинет экен. Ал мектептерге өтүп окуш үчүн өзгөчө кадыр барк тааныларын билдик. Биздин максат мына ушунун баарын көрсөтүү. Уруш болуп жаткан жерде ушундай иштер бар экенин жарыя кылсак дейм. Фронт канча жылды, аскерлердин иш аракети кандай болуп жатканын көрсөтпөйбүз. Согуш мына ушундай жөнөкөй адамдардын планын кантип өзгөртүп, жок кылып жатканын көрсөтүүнү ойлоп жатабыз.
Алдыга озуп, сиздер айтчу тарых таржымалды эртелеп сурагым келбейт. Сиздерден даяр репортаждарды күтөбүз. Дагы бир тактоочу суроо бергим келип жатат. Жана кеп башында Кыргызстанда жүргөндө Украинада эмнелер болуп жатканы тууралуу позициям бар эле деп кеттиңиз. Ал жердеги иш үстүндө мүмкүн өзүңүз үчүн жаңы бир нерселерди ачып алгандырсыз.
Мага бул жерде көргөнүмдүн баары эле жаңылык болуп жатат. Биринчи келишим, чоң ачылышым украиндердин бой көтөрбөгөн жөнөкөйлүгү, ачыктыгы болду.
Украинадагы болуп жаткан окуяларды өз көзү менен көрүп репортаж тартып келүү үчүн ошол өлкөгө барган жарандык активист Адил Турдукулов менен маекти Айгерим Акылбекова сунуш кылды. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Бул программабыз соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгын сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дарегис азаттык чекит.org уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.